Бүгүн Казакстанга АШ мемлекети хашысынын саясий маселелер жөнүндөгү орун басары Уильямс Бернс бастаган американдык делегация келет деп кабарлады Казакстандын сыркы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ержан Ашыкбаев. Онун айтуунча, Бернс мемлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен кездешти. Эки жактуу келиссөздөрдүн катарында ынтымакташтык, аймактык коопсуздукту камтамасыз этүү, сондой эле Казакстандын 2010 жылгы Европада коопсуздук жана ынтымакташтыкка уюмуна төрагалык этүү сыяктуу маселелери бар, деди расмий өкүл Ашыкбаев. Казакстандын расмий органдары Өзбекстанда камауда болуп кайтыш болгон актобелик көлүк жүргүзүүчү Иван Назаровдун казасына байланыштуу түшүнүк берүүдөн баш тартып отур. Ошол убакытка дейин Казакстандын сыркы иштер министрлиги нүкүстө камауда болгон актобеликтердин санын 27 деп көрсөтүп келди. Иш жүзүндө алар 28 болгон. Ягъни нүкүстүн укук коргоо органдары бир жүргүзүүчүсүнүн казасын жасырын устаган, анын кандай жагдайда көз жумгандыгы азырга белгисиз калып отур. Азаттык радиосунда осыган дейин айтылгандай, актобелик 27 жүргүзүүчү быйылкы акпан айынын 26 күнгө Казакстандын Өзбекстан менен чек аралас аймагында усталып, жакында гана босотулган болатын. Кытай президенти Ху Цзинтао менен башка да кытайлык жетекчилер Шыңжаң ауданындагы көтөрүлүшкө катысы бар адамдар катаал жазаланатындыгын айтып отур. Бул жайында бүгүн Кытайдын жетекчи коммунисттик партиясы жетекчилеринин төтүнчү жыйынынан кийин айтылды. Бийлик этникалык кактыгыс орун алган Шыңжаң астанасы Үрүмчүгө миңдеген аскер киргизип, көчөлөрдү бакылоодо устап отур. Өткөн жексенбиде жергиликтүү кытайлыктар менен уйгурлар арасында болгон төбөлөстөн 156 адам каза тауып, жүздөгөн адам жаракат алган эди. Түркиянын сырткы иштер министрлиги Кытайды Шыңжаңдагы кактыгысты тезирээк реттеп, тартипсиздикке жасагандарды жоопко тартууга чакырып отур. Түркия премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Шыңжаң уйгур автономиясында кытайлыктар менен уйгурлар арасында кактыгыска токтоло келе, этникалык уйгурларды тазалоо операциясы токтобу керек деди. Кытай менен Түркия арасында уйгурлар көпүр ретинде болуп келген, деди Режеп Тайип Эрдоган. Техран башчысы Мортаза Тамодун коопсуздук күчтөрү кандай да бир нааразылык чараларын басып тастайды деп эскертти. Онун айтуунча, шерүүлөр немесе жыйын өткөзүүгө эч кандай уруксат берилмейди. Бейсенби күнү оппозициялык кандидат Мир Хусейн Мусави Техран менен башка да калалардагы колдоочуларын жаңы шерүүлөр өткөзүүгө чакырган. Мусави маусумдун 12-сінде президенттик шайлоодо жеңилишке ұшыраганын мойындамай, шайлоодун расмий корутундусу азыркы президент Махмуд Ахмеджеттин жеңиске жеткенин кабылдамай келеди. Бүгүнкү нааразылык чараларын өткөзүү 1999 жылы Басиш күчтөрү Техран университетинин жатаканасындагы жаштарга шабуулдап адам шыгыны болгон окуяны эске алуу күнүнө байланыштуу болмокчу эди.
Акпарат тарагына азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Ресейдин жогорку деңгээлдеги дипломаты ошо аптадагы Ресей менен АШ саммити эки элдин байланышына жаңы серпилиш берди деп мәлімдеді. Соңғы жылдары Құрама Штаттар мен Ресей НАТО-нын кеңеюі мен Американың орталық Еуропада зымыранан қорғаныш жүйесін орнату жоспарына байланысты мәселелерде келіспей келген еді. АШ президенті Барак Обама эки элдин байланыстарын жақсарту мақсатында дүйсенбі-сейсенбі күндері Мәскеуге ресми сапармен барған болатын. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко бейсенбі күні теледидарда сөйлеген сөзінде АШ президентінің сапары сәтті әрі жаңа серпінде болды дегеле, тараптар екі жақты қарым-қатынастың артқа кетуін тоқтатуға келісті деді. Бейсенбі күні Италияда өтіп жатқан үлкен сегіздік елдер жетекшілерінің саммиті халықаралық сауда және ғаламдық жылынуға арналды. Сәрсенбі күні экономикалық ықпалды елдердің жетекшілері ғаламдық жылынуды шектеуге келісті, алайда Қытай мен Үндістан 2050 жылға дейін ауаны ластайтын газдың шығарылуын жартысына дейін азайтуға келіспеді. Үндістандық мемлекеттер дамушы елдер бірінші кезекте бай елдердің өздеріне қолайсыз ауа райында көмектескенін қалайтындығын айтты. Және үлкен сегіздік елдері Ауғанстанды қауіпсіз және сенімді сайлау өткізуге шақырып отыр. Саммитте тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлауда ауған халқының тілегімен болуы керек деді. Сондай-ақ үлкен сегіздік елдері өздерінің Талибанға қарсы күресіп жатқан Пәкістанды қолдайтындықтарын да білдірді. Ауған ресмилерінің хабарлауынша, бейсенбі күні елдің орталығында болған жарылыстан 25 адам қаза тапты, оның 21-і бейбіт тұрғындар болса, 4-сеуі полиция қызметкері. Жарылыс Кабулдың солтүстігі мен Лагор провинциясын байланыстыратын жолда орын алды, жарылғы зат көлікке қойылған, ол жолдың ортасына әдейі аударылды. Құрбан болғандардың көбісі мектепке бара жатқан балалар болып отыр. Бүгін Бағдаттағы Иран елшілігі хабарлағандай, Құрама Штаттар әскерилері 2007 жылы Иракта қамауға алынған 5 ирандықты босатты. Иран елшісі Хасан Хаземидің айтуынша, ол ирандықтар Ирак билігіне берілді, енді көп ұзамай Иран елшілігіне тапсырылатын болады. АШ күштері 2007 жылы Арбил қаласында ол ирандықтарды шиит жауынгерлерін қаржыландырып отыр деген айыппен қамауға алған еді. Иран ондай айыптауларды жоққа шығарып, олар дипломат болған дегенді айтады. Және бұл тұрғыда АШ-ты халықаралық заңды бұзып отыр деп айыптаған. Құрама Штаттар 5 ирандықтың Иракта тұрақсыздық тудыру үшін жұмыс істеген шетелдік барлау қызметінің агенттері болғандығын, дипломат мәртебесі болмағандығын айтады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырдық.